Bueno, 11:17 eta bai, hortxe dugu telefonen bestaldean ostiral goizero bezalaxe gure zinema aditua. Bueno, hemen gurean badakigu, hotza egingo duela, eguraldi nahiko kaskarra. Agian zineman ordutxo goxo batzu pasatzeko aukera bikaina. Eta ez horregatik bakarrik baizik eta benetanen berezi duten filma asko eta asko ere ikusteko baditugulako. Eta aste urontan ere estrenatzen diren oien guztien artean Amaiak hautaketa bat egingo digu. Kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, ostiralon, astea...
Ostiralon, bai.
Ona, edo zer Amaia? Nola?
Bai, ostirala, oza, azte hona izan da, gainera, bueno, azte honetan, zineman ikuste, aktualitatean egon dala puri-purian, ze aztelenean jakin genitun, ze pelikulak izango ziren nominatuak Oskar sarietarako, eta atzo ferotsariak izan ziren.
Hori da, bueno, batetik, aipatu duzun lehen da biziko hortatik hasita, sorpresan ematen egon da, zure uste zamaia, Oskarretarako?
Bueno, nik uste, nik pintzatez nun espero, Parasito zenbeste nominazio edukitzea. Aurreko aztean komentatu gano pixka bat urrezko globak aipatzen, ba, Parasitos, bueno, ba, pelikula nire ustez 2019ko pelikula honena izan dala, eta bueno, urrezko globoetan irabazi zuen atzerriko hizkuntzako pelikula honenaren saria.
Bai.
Eta bueno, ba Oskar sarietan kategoria horretan dago, baina baita Gidoi honenaren saria lortzeko aukera dauka, zuzendarienan erena eta pelikula honenarena besteak beste, eta ustez besteren bat ere alde batetik anuzten ari nezela, nintxo hartan ez dago horatzen ze beste saritarako dago nominatua ere bai, baina niretzat hori sorpresa izan da, eta posteko sorpresa gainera.
Bai, agian deigarria izan da, gehien bat, bueno, ba, kiniela nagusinetan behintzat agian etxegoelako, eta gero jakin behar, eta esan behar duguna da ere, ez dala oso pelikula ez dakit komertziala izan, ez? Orduan, bueno, horrek ere baru bere balioa, ez?
Bai, bere balio handia doka, egia zan, komertziala, bueno, ez dakit, nik uste arrakazta duki duela, Korea erra izateaz gain, arrakazta duki duela gure inguruan, eta Estatu Batuetan ere, ba, bueno, ba eduki du ere bere zona, eta nik uste horregatikan dagoela dagontokian, zein nominazio lortu ditu, eta ez atzerriko pelikula batentzako hori, bueno, ba nik uste ja, merezimendua handia dela.
Bai, izugarria da, zalantzik gabe. Bueno, Feroz sariak aipatu ditugu, nahi baldin baduzu, Amariak utziko dugu, horren hasiko lanik eta behin gure gaurko hautaketa horrekin, edo gaurkorako aukeratu zuen bai. Bi film hoiekin, Amaia.
Bai, gainera, lehenengoa Oskar sarietarako ere sei nominazio ditu, pelikula honek, beraz, bai, jarraituko dugu pixkat hor Oskar sariekin, eta gertzen ingo dugu Feroz sarienak. Eta lehenengo pelikula, nik uste, pelikula oso interesgarria dela, gainera, orain ultra eskuina altxatzen ari den garaia hauetan, nik uste interesgarria izan daitekela, nazismoa kritikatzen duen satira bat ikustea, Jojo Rabbit daukagu, bueno, bintzat ez dudatuetan, ero moduan ari daude pelikula honekin, eta nik gogo asko dauzkat pelikula ikusteko, bera, adun, txetu guat trailerra antzun dezakegu.
Bai, hori da, guazen trailerra antzutera eta zuk diozun bezala ise, bintzat, azken aste hauetan, Estatu Batuetan, erabat, erotuta gode, dabiltza film honekin, Jojo Rabbit.
There you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, zimbloing stuff
up. I don't think I can do this.
Was? Of course you can.
Aber dann kommst du.
I was your age, I had an imaginary friend. Got me in so much trouble.
Bueno, Amaia, nazismoa aipatu du. Garai gogorraiek film honetan ikusten ditugu beste modu batean. Beti, ukitu, ez dakite, humorez beteriko filma da, modu, berezi batean. Nola labarru bildu genezake film hau? Zeren, ez da arraxa, deskribatzerako orduan.
Ez, bueno, nik uste satira bat dela aipatu behar da, eta horrekin ere, ba, hori kontuan eduki behar degula, satira handi bat dela, bueno, batez ere gainera zuzendariak, Taika Waititi, bueno, ba, bere ama judutarra izan dakoa, edo dena, eta bere aita maoritarra da, eta pixkat, ba, hori da kontatzen duguna da, gazte bat, bueno, ba, ume gazte bat, Alemanian, Hitlerreko juventud eskilderian etako talde batean dagoela sartuta, eta hor ikusi dezakegu bere ama, gainera Scarlett Johansson daukagula hemen artean, bere ama, hori da, bere ama ba, ume judutar bat ba, atikoan gordetzen duela jakingo du. Ordan horre dukiko du, bere, bueno, ba, balde batetikan, bera, Hitlerren bueno, ba, jarraitzailea da, baina bere ama ba, hortxe dauka errealitate hori, eta orduan, ba, bueno, ba, hori ikusiko du, ba, zer, nola biziko duen bera bere nazismo hori, ez? Eta nik uste oso momentu ona dela, nazismoaren inguruan satirak egitera, zen ikuste oso ituta gaudela pelikula oso dramatiko ikustea, ba, adibidez, El Pianista, edo bestelako pelikula asko edukiko dugu, eduki ditugu, ez, ba, nazismoaren, ba, zer gekarri dugu nazismoak erakutsi diguna, eta modu oso dramatikoan eta beharrezkoan erakutsi dizkigutela, baina nik uste gaudela momentu batean oso interesgarria satira erabiltzeko ere bai. Eta nik uste horregatik ari dela hainbeste arrakasta edukitzen pelikula hau, Jojo Rabbit, eta nik uste, bueno, nik bintzat gogo pila dazkat pelikula hau ikusteko, eta gomendatzen dut, ze gainera hori, esan bezala, azken boladan, ba, Europan jasaten ari garen ultra eskuinaren altxamendu honekin, ba, nik uste horrelako pelikulak, ba, pena merezi dutela.
Bueno, ba, gaurtik horrela ikusgai, zinemarezetan, Jojo Rabbit, eta aipatu duzun bezala, Oscar Sarietarako sei nominazio dituen filma da, eh?
Bai, eta ez da gutxi hori ere bai, besteak beste Scarlett Johansson dago nominatua ba, bueno, ba, bere lanaren gatikan, pelikula honen arena ere badaukagu, gidoiarena, beraz, bai, nik uste pelikula interesgarria eta aia Oskar Sarietan, magian zerbait irabazi dezakeen pelikula izan daitekela. Mm-hmm.
Bueno, komedia beltz eta hipnotizatzailea bezala izendatua, eta gainera diote, bueno, antisemitismoaren eta beste hoien guztiaren jazarpenaren ideia toksiko hoien hoiei aurre egiten dien filma, eh? Beraz, bueno, hortxe, Jojo Rabbit, gaurtik aurrera ikusgai. Bale, eta Amaia, gure bigarren gaurko filma hori zein da? Nor, zein da aukeratu diguzu gaurkoan?
Bueno, ba, Frantziara goaz, Los Consejos de Alice ditzen da pelikula, edo Alice L. Magie, hau da, alkatea. Uh-huh. Eta hortxe ikusiko dugu, ba, Lioneko alkate bat, Paul Togon izango dana. Ba, bueno, ba, momentu zarel batean bizi da, 30 urte eman ditu politikan, eta ideia berri dio gabe geratzen ari da, ez? Azkenean, ba, bueno, hainbeste urte politikan eduki egon da, eta ja, bueno, ba, adin bat izan da, ba, ez daki oso ondo nola eraman bere politika aurrera. Hortarako, zer egiten du? Ba, bueno, ba, gazte baten gana doa, Alice Heinman, horregatik anotxeago ditzen da, Los Consejos de Alice, eta horri ikusiko dugu, ba, bueno, ba, bera, filosofa bat da, nazko ona, eta orduan bere gana doa, ba, jakitera, ea, ba, zer egin. Horri ikusiko dugu, bueno, nik uste gainera komedia moduan daukago pelikula hau, eta nik uste interesgarri izan daitekela gainera, ba hori ez, bi generazio ba, batera ikusteko, ez? Agian, politiko gizon helduen generazioa, bola da hontan agian, ba, ja egon daitezkela ideia gabe,
bai,
eta nola aurrera jarraitu,
bai.
Hori da, gainbera batean, eta horre dukiko dugu Alice, gaztea, emakumea, eta nik uste hor, ba, bueno, ba, buelta emango diola, ez? Ordan, nik uste pelikula interesgarri izan daitekela eta pare, bueno, ba, baita komedia berezi bat izango dela pelikula hau.
Bueno, guazen trailerra pixkatxo bat entzutera.
Vous connaissez mon parcours?
Je sais que vous êtes un homme politique. Vous êtes le maire de Lyon.
Ils ont payé le prix.
Le maire, il va bien?
Ouais.
Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour.
Non, non, oui.
Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez?
Alice Eman.
Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser.
Bueno, Alice Eman, bai, oso pertsona garrantzitsu batean bilakatuko da, ezta? Alkate honentzat hor entzun dugun konbertsazio horretan alkateak hori zion, ezta? Bueno, ba, 25, 30, ia 50 ideia eguneko izaten dituen, normalean. Orain, ba, pentsatzeko zailtasunak ditut, eta pentsarazi egin beharko nauzu, ez? Hori dio, trailerreko zati hortan.
Hori da, eta hori da egiten diona, ez? Pentsarazi. Nik uste oso interesgarria dela, eta aipatzear ere, zena malditan egon dan, Kanesen aurkeztu zen, Kintzen de Rabitzatorren, hau da, Kintzenan aparte dagona, eta gero baita Donostiako zinemaldian Perla Zatarian ere egon zen ikusgai, eta mentxe daukago gortikan aurrera gure pantailan dietan, eta pelikula oso itxura nahi dauka.
Los consejos de Alice, Alice Lerner, bueno, ba, izenburu horrelaxe izendatu edo bintzat itzuli duten filma hori, gaurtik aurrera ere, ikusgai, bale. Oiek biak gaurkoan aukeratu dizkiguzunak, Amaia, eta Feroz, sarien inguruan zer esan dezakegu, konta iguzu.
Ba, gian, etxerako, bueno, bera, lehenengo etxerako begiratuko dugu.
Venga, bale.
Ze, bueno, La Trinchera Infinita hortzegoen, nominazio pila zituen, baina azkenean sari bakarra lortu du. Uh-huh. Sari hori gainera, bueno, ba, Andaluziara doala esan dezakegu, azkenean, ba, bueno, elenko ez dakira bazidu La Trinchera Infinitaren saria, bere aktorearen gatikan, egia San Kriston aktorearena egiten duela pelikula honetan, eta bestalde, komedia honenaren saria zineman, bentajaz, Viajaren Tren, pelikulak irabazi du,
bai.
Pelikula hau baita, ba, bueno, ba, Aritz Moreno Donostiarrak egin du, eta bueno, produkzio guztia baita ba, Donostiarra da, beraz, bueno, ba, hor etxerako ba, bizari, behintzat daudela, esan dezakegu, eta baita Alberto Iglesias, Dolor y Gloria, izan dela sari gehien jaso dituen pelikulak, ba, Alberto Iglesias zenbat sari jaso ditu gizon honek bere musikaren gatikan, ba, Dolor y Glorian egiten duen musikaren gatikan ere saritua izan da ferotsarietan, atzo egin ziren ferotsarietan. Beraz, bueno, ba, etxera ez daude ingaizki lortutako sariak. Nire ustez pena pixka bat, ba, Aitor Arregi, Jon Garaño eta Jose Mari Goenagak ba, dutela ez ere lortu, baina nik uste beraiek ere pozek egongo zirela lortu dutenarekin pelikula honetan. Aipatu behar da, aurreko astean, larun batean, Forke saria jaso zutela pelikula honenaren sariaren gatikan. Beraz, bueno, hortxe da biltza, urrengo astean ja Goia sariak emango dira, hogeita bostean Malagan, hor ere zai egongo gera ea La Trincherak zenbat sari jaso ditzazkeen, baina atzoko gauean Alcobenda zen, ba bueno, bakarrik sari bat jaso dute pelikularako Belin Kostak irabazitakoa.
Bueno, eta bestaldere beste zerbait nagarrenduko zenuke, ezteren, bueno, entzun dugu ere batzu pixkate, jo, ba Almodóvarrekin ja nahikoa da, Almodóvar gora bera. Antonio Banderas ere, bueno, sari nagusi bat ere eman zioten. Bueno, horren inguruan zer esan, Amaia, edo zer.
Bueno, a ver, neri Almodóvarren pelikula asko gustatu zait, agian bere azkena izan daiteke, hori ere ez dakigu.
Hori hemen aipatu izan dugu, agian izan daiteke lakoan, azkenekoa edo, zer?
Hori da, ez dakigu zer gertatuko den Almodóvarrek beste pelikularen bat egingo duen, edo honekin utziko duen, baina behintzat, atzo, Alcobendasen 6 sari jaso zituen, besteak beste pelikula horrenaren saria, zuzendariaren saria, Gido honenaren saria, eta esan bezala, Antonio Banderas ere aktore honenaren saria jaso zuen. Merezi duela? Nik uste baietz, pena ematen dit, Trintxerak ez dolako zer ere eraman, baina pai, pena merezi du. Gainera ere, aipatu behar da, Oscar sarietarako, ere nominazio batzuk jaso dituela pelikulak, bestako ez Antonio Banderasek ere, bueno, ba, nominatua dago bere lanaren gatikan, eta baita pelikula onenaren, atzerriko pelikula onenaren saria ere nominatua dago, bi nominazio jaso ditu. Ordan, esan dezakegu, ba, bueno, ba, Dolor y Gloria eta Almodóvarren astea izan dela ziur, hori seguro. Eta gero baita, aipatu behar da, sari hauek telesailak ere saritzen dituela.
Bai, hori ere, bai noski.
Bai, eta aipatzeke dago baita, ba hierro telesailan eri asko gustatu zitzaidan, aurreko urtean, Movistarreko telesaila da, eta hortxe jaso du, dramatiko, hau da, telesail dramatiko onenaren saria, eta aktore onenaren saria, Kandela Peñak jaso du ere bai, bertan egiten duen lanaren gatikan, beraz, ba, alde horretik dekan ondo, baina, ba, hori nik uste, kritika jugundala, behintzat, ba, bueno, Almodóvarren eromenaren barrura sartu dala, niretzat eusteet, ba, bueno, oso merezia Julieta Serranoren saria, aktore emakumezko aktore honenaren, bueno, repartoko emakumezko honenaren saria jaso du, eta behintzat, Julieta Serrano nire ustez Dolor y Glorian oso ondo dago, oso merezitako saria behintzat, eta bai, atzuko gala, ba, etzegon bat ere gaizki egon, eta bueno, ba, batzu, bintzat, sari batzuekin ez nago guztiz ados, baina hori da gertatzen dana. Jende asko gera Ferozetan bozkatzen dugunak, eta bakoitza bere iritzia daka, eta bueno, guztiak jaso behar dira.
Hori da, bere iritzia du, esan duzu, Julieta Serranoren begira ze txalo zaparra dartean ere hartu zutela esan barra dago. Saria hartu zuen uneko ba, txalo zaparra dak dira, hauek. Eta, bueno, basan duzuna. Azkenean, bakoitzak bere iritzia dura, ez da, Maia? Eta oso zaila dela denak, guztiak, ez? Ados izatera, edo, ez? Akordio batetara iristera, baina, bueno, oro harbeintzat, banatu diren sariekin, bueno, azte esango dugu, guztua, baietz.
Bai, baietz, baina, bueno, beste gauz, nik bintzat beste gauza bat, espero.
Bueno, ala ere, esan duguna, torren astean, goia sariak, beraz, ordurako ikusiko dugu zer pasatzen den, edo zer gertatzen den, Maia?
Bai, akademiak zer bozkatzen duen, eta ikusiko dugu, bai, zaila izango da, nik uste trintxeraren zat ere bai, baina, bueno, bintzat, bueno, ba, igual ere urrengo ostiralean zerbait komentatu dezakegu, indikan urrengo ostiralean ez dugu zer jakingo.
Ez, baina motorrak berotzeko, pixkatxo bat.
Hori da, bai. Motorrak berotzeko, goia esaritara begiratuko dugu urrengo azten.
Ederki, buena Maia, listo, horrelaxe, esatu dugu gaurko tartetxo hau, beraz, eskerrik asko horren gurekin izateagatik, paregabeko asteburua pasa, primerako, eta urrengo ostiralean, kontu goia gurekin, bale?
Hori da, berdin.
Venga, mi eskera, Maia, segundo. Adio, agur.